Գլուխ 8-րդ Սպիտակեղեն Ոտնամաններ փոքի կաշուց Պիրոքսիլին պատրաստելը Բույսերի սացիլումը Կրյայի ձվերը Յուպի առաջադիմությունը Գոմ Մուֆլոնների որսը Բուսական ու կենդանական հարստությունները Հիշողություններ հեռավոր հայրենիքի մասին։ Ամբողջ առաջին շաբաթն անցավ սպիտակեղեն կարելով։ Արկղի մեջ գտնված ասեղները գործում էին կոպիտ և ուժեղ մատների օգնությամբ, որոնք եթե չունեին բավականաչափ հմտություն, սակայն կարում էին չափազանց ամուր։ Թելի պակաս չէին զգում, որովհետև Սայրս Սմիթը առաջարկեց օգտագործել այն թելերը, որոնցով կարված էր օդապարիկի թաղանթը։ Թելերը դուրս քաշելու աշխատանքը վերցրին իրենց վրա Հերբերտն ու Գեդեոն Սպիլետը, որոնք կատարում էին այդ գործը զարմանալի համբերությամբ։ Պենկրոֆը հրաժարվեց այդ աշխատանքը կատարելուց, որովհետև այդ նրան ջղայնացնում էր, բայց երբ գործը կարելուն եկավ, ոչ ոք չէր կարողանում նրան հավասարվել։ Հայտնի է, որ նավաստիները կարելու մեջ շատ հմուտ են։ Օթապարիկի թե պատյանը թե աստառը մաքրեցին ճարպից, այրած ջրաբույսերի մոխրից ստացված սոդայի և կալիոնի օգնությամբ։ Իսկ բամբակեղեն գործվածքը փայլուկից մաքրվելուց հետո իր նախկին փափկությունը ստացավ։ Հետո թե բամբակե և թե քաթանե կտորները արեգակի տակ փռելուց սպիտակ գույն ստացան։ Պատրաստեցին մի քանի տասնյակ շապիկ ու գուլպա, և հասկանալի է, որ վերջինները ոչ թե գործված էին, այլ կարված։ Ով կարող է երևակայել գաղութականների ուրախությունը, որոնք այժմ այդքան սպիտակեղեն ունեին։ Ճշմարիտ է, այդ սպիտակեղենը շատ կոպիտ էր, բայց դրա վրա այժմ ուշադրություն դարձնող չկար։ Այն երջանիկ օրը, երբ գաղութականները հական մաքուր սպիտակեղեն, նույն այդ օրը նրանք պարկեցին քնելու սավանների վրա, որոնց շնորհիվ նրանց թախտերը դարձան կատարյալ անկողիններ։ Հենց այդ ժամանակ կոշիկներ ու հողաթափեր կարեցին փոքի կաշվից, որոնք բոլորովին փոխարինեցին Ամերիկայից իրենց հետ թռած ոտնամաններին։ Այդ ոտնամանների գեղեցկության մասին ավելի լավ է ոչինչ չասել, բայց նրանք այնքան պինդ ու հարմար էին կարված, որ ոչ ոքի ոտքը չէր սեղմում ու չէր ցավացնում։ Եկավ 1866 թվականը։ Սկզբում եղանակը սաստիկ տաք էր, բայց այդ չէր խանգարում գաղութականներին պարապելու իրենց սովորական աշխատանքներով, որսորդները կանոնավոր կերպով իրենց որսն էին անում։ Անտառի թավուտները լիքն էին ագուտիներով, պեկարիներով, կենգուրուներով և առհասարակ ամեն տեսակի թևավոր ու չորկոտանի կենդանիներով։ Իսկ Գեդեոն Սպիլետն ու Հերբերտն այնքան լավ հրացանաձիկներ էին, որ նրանց հրացանների ոչ մի կրակոցը իզուր չէր անցնում։ Սայրս Սմիթը խորհուրդ էր տալիս խնայողությամբ գործածել վառոդն ու կապարե գնդակները, և միջոցներ էր որոնում արկղի մեջ գտնված վառոդն ու գնդակներն ուրիշ նյութերով փոխարինելու։ Սայրս Սմիթի կատարած մանրամասն հետազոտությունը ցույց տվեց, որ կղզու ոչ մի տեղում կապարի հանք չկա, այդ պատճառով նա վճռեց կապարե գնդակները փոխարինել երկաթի կտորներով, որից որքան ուզեր կարող էր պատրաստել։ Բայց որովհետև երկաթը կապարից ավելի թեթև է, հարկ եղավ երկաթի կտորները կապարի գնդակներից ավելի մեծ շինել և հրացանի մեջ քիչ լստել, սակայն այս պակասը որսորդները լրացնում էին իրենց դիպուկ կրակոցով։ Վառոդի հարցը նույնպես հերթական էր, որովհետև եղած վառոդի պաշարը շատ էլ մեծ չէր։ Ինժիները կարող էր որսորդական վառոդ պատրաստել, որովհետև ձեռքի տակ ուներ բորակ, ծծումբ և փայտածուխ։ Բայց լավորակ վառոդ պատրաստելու համար պետք է ունենար նաև հատուկ սարքավորում, որ պակասում էր։ Այդ պատճառով Սայրս Սմիթը գերադասեց պատրաստել պերոքսիլին կամ այլ խոսքով ասած բամբակի վառոդ, որի պատրաստման համար անհրաժեշտ չէր անպատճառ բամբակ գործածել, և կարելի էր բամբակը փոխարինել կանեփի և ուշի թելերով, գրելու թղթով, շորի կտոր տանքով, շամբուկի միջուկով և այլն։ Իսկ շամբուկի ծառ շատ կար կղզում, հատկապես լճի արևմտյան կողմում, կարմիր գետի գետաբերանի մոտ։ Գաղութականները շամբուկի չորացրած ու բոված պտուղները գործ էին ածում սուրճի տեղ։ Պետք էր նախ հավաքել շամբուկի միջուկ, որ պիրոքսիլինի հիմնական մասն է կազմում։ Գալով մյուս անհրաժեշտ նյութին, այն է ազոտաթթվին, դրա պատրաստելը դժվար գործ չէր, որովհետև Սայրը Սմիթն ուներ ծծմբաթթվի բավականաչափ պաշար, որի օգնությամբ կարող էր ազոտաթթու ստանալ բորակից։ Իսկ վերջինը մատակարարում էր ինքը բնությունը։ Ինժիները վերջնականապես որոշեց վառոդը փոխարինել պիրոքսիլինով, թեև շատ լավ գիտեր նրա գործադրության բոլոր վատ կողմերը։ Նա գիտեր, որ պիրոքսիլինը քայքայիչ կերպով է ազդում հրացանի խողովակի վրա, որովհետև պայթելիս միանգամից չափազանց մեծ քանակությամբ գազ է առաջ բերում։ Բռնկվում է 170 աստիճան տաքությունից, մինչդեռ վառոդը բռնկվում է 240 աստիճան ջերմությունից։ Սակայն պիրոքսիլինն ունի նաև իր առավելությունները. խոնավությունից չի փչանում, հրացանի խողովակը չի կեղտոտում և 4 անգամ ավելի ուժեղ է սովորական վառոդից։ Պիրոքսիլին պատրաստելու համար պետք է 4 ժամ պահել մխացող ազոտաթթվի մեջ շամբուկի միջուկը կամ նրան փոխարինող մի այլ նյութ, ապա այդ միջուկը լվանալ մաքուր ջրի մեջ ու չորացնել։ Ինչպես ամեն մարդ կտեսնի, այս գործողությունը կատարելը դժվար չէ։ Սայրս Սմիթը սովորական ազոտաթթվի մի փոքրիկ պաշար ուներ, որպեսզի ստանա իր համար անհրաժեշտ մխացող ազոտաթթու, որը խոնավ օդում արձակում է խիտ գոլոշիներ, նա 3 բաժին ազոտաթթվի վրա ավելացրեց 5 բաժին թանձր ծծմբաթթու և ստացավ իր ցանկացած հեղուկը։ Այսպես ահա որսորդներն ստացան պայթուցիկ նյութի բավական մեծ պաշար, որի գործածությունը պահանջում էր մեծ զգուշություն, բայց տալիս էր և մեծ առավելություններ։ Մինչդեռ ինժիները զբաղված էր պիրոքսիլին պատրաստելով, մյուս գաղութականները հերատեսության սարահարթում 1.5 հեկտար հող հերկեցին, չմոռանալով միաժամանակ բավական տարածությամբ արոտատեղ թողնել, որ օնագրներն արածեն։ Նրանք մի քանի արշավներ կատարեցին յակամարի և հեռավոր արևմուտքի անտառները, բերելով այնտեղից զանազան վայրի բույսեր, սպանախ, կոտեմ, բողկ, շաղկամ և ուրիշ բույսեր, որոնք եթե աճեին նոր վայրում և լավ մշակվեին, բուսեղեն կերակուր կմատակարարեին գաղութականներին, որոնք միայն մսով էին կերակրվում։ Միաժամանակ նրանք քարածխի և փայտի մեծ պաշար հավաքեցին։ Ճագարանոցը շարունակում էր իր պաշարը հայթայթել գրանիտե պալատի բնակիչներին։ Ճագարանոցը բավական հեռու էր գլիցիրինի վտակից, հետևապես նրանք չէին կարող մտնել սարահարթը և վնասել այնտեղ տնկած բույսերը։ Ոստրեանոցը նույնպես ամեն օր հայթայթում էր թարմ ոստրեներ։ Բացի դրանից, լիճը և շնորհակալության գետը նրանց հրաշալի ձուկ էին տալիս այնքան, որքան նրանք ցանկանում էին։ Պենկրոֆը զանազան տեղեր կարթեր էր դրել և ուրկաններ հարմարեցրել, որոնց մեջ հաճախ ընկնում էին խոշոր կարմրախայտեր և մի տեսակ չափազանց համեղ արծաթափայլ ձկներ, որոնք ծածկված էին դեղին բծերով։ Այս բոլորը հնարավորություն էր տալիս նաբին, որն իր վրա էր վերցրել խոհարարի պարտականությունները, պատրաստել համեղ և բազմատեսակ ճաշեր։ Հացն էր պակասում միայն, որի բացակայությունը շատ զգալի էր գաղութականների համար, որքան էլ առատ լինեին մյուս ուտելիքները։ Գաղութականները հաճախ որսում էին նաև կրյաներ, որոնք ապ էին դուրս գալիս ծնոտ հրվանդանում։ Հարթ ու ավազոտ ծովափը ծածկված էր փոքրիկ փոսերով, որոնց մեջ գտնվում էին կրյայի բոլորաձև սպիտակ կեղևով պատված ձվեր, որոնց սպիտակուցը մյուս թռչունների ձվերի սպիտակուցի պես չի թանձրանում։ Արևն է կատարում թխսի դերը, և նրա ճառագայթների ազդեցությամբ այդ ձվերից դուրս են գալիս հազարավոր փոքրիկ կրյաներ։ «Իսկական ձվի դաշտ է», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Պետք է մեկ-մեկ հաճախել այստեղ»։ Սակայն նորաբնակները չբավականացան միայն ձու հավաքելով, այլև մեծ կրյաների որս կազմակերպեցին ու 12 կրյա որսացին։ Կրյաները շատ համեղ էին։ Կրյայի մսից համեմներով ու արմատիկներով պատրաստած ապուրի համար գաղութականներն իրենց հիացմունքն ու գովասանքը հայտնեցին խոհարար նաբին։ Մի բարենպաստ հանգամանք նույնպես հնարավորություն տվեց գաղութականներին նոր պաշար պատրաստել ձմեռվա համար։ Ծովի շնորհակալության գետը մտնելով մի քանի կիլոմետր հոսանք նիվեր էին բարձրացել կարմրաձկան ահագին խմբեր։ Էքեր նաղմուկ հանելով լողում էին արուներից առաջ և հարմար տեղ էին փնտրում ձկնկի դնելու։ Այդ ձկները, որոնք մեկ մետրաչափ երկարություն ունեին, ծովից հազարներով մտնում էին գետը, և եթե մի քանի տեղ գետի մեջ ջրբանդեր շինեին, կարելի կլիներ բռնել ահագին քանակությամբ։ Բայց գաղութականներին այդքան շատ հարկավոր չէր, և նրանք բավականացան մի քանի հարյուր ձուկ բռնելով։ Ձկներն աղդրեցին և պահեցին որպես ձմեռվա պաշար, երբ գետն ու լիճը սառչում են և անհնար է դառնում ձուկ որսալ։ Այդ ժամանակ յուպը, որ աչքի էր ընկնում իր չափազանց մեծ խելացիությամբ, շատ բան տեսավ ու սովորեց և արժանացավ սպասավորի կոչմանը։ Նրան հագցրել էին բաճկոն, կարճ վարտիք և գոգնոց, որի գրպանները նրան մեծ հիացմունք էին պատճառում։ Նա միշտ ձեռքերը դնում էր գրպանները և ոչ ոքի թույլ չէր տալիս դիպչել իր գրպաններին։ Նաբը շատ լավ էր դաստիարակել խելոք օրանգուտանին։ Թվում էր, որ նա շատ լավ է հասկանում իր ուսուցչի խոսքերը։ Յուպը սերտ կապված էր նաբին, վերջինս էլ նույն ձևով էր վերաբերվում յուպին։ Եթե յուպը զբաղված չէր լինում փայտ կրելով և տնային այլ աշխատանքներով, իր ամբողջ ժամանակն անց էր կացնում խոհանոցում և աշխատում էր ամեն բանում հետևել նաբի օրինակին ու նրա շարժու ձևին։ Ուսուցիչը աննկարագրելի համբերություն էր ցույց տալիս իր աշակերտին դաստիարակելիս, իսկ աշակերտն իր կողմից զարմանալի արագությամբ յուրացնում էր ուսուցչի դասերը։ Ավելորդ է ասել, ինչքան մեծ եղավ գաղութականների հիացմունքը, երբ մի օր յուպը անձեռոցիկը ձեռին բռնած սկսեց սպասավորել գաղութականներին ճաշի ժամանակ։ Ճարպիկ և ուշադիր օրանգուտանը շատ լավ էր կատարում սպասավորի պաշտոնը, փոխում էր ամանները, մատուցում էր կերակուրները, գավաթները ջուր կամ խմիչք լցնում, և այս բոլորը նա կատարում էր մեծ լրջությամբ, որ գաղութականների ծիծաղն էր շարժում, իսկ Պենկրոֆին մեծ հաճույք էր պատճառում։ Ճաշի ժամանակ մեկը մյուսի հետևից կրկնում էին. «Յուպ, մի աման սուպ»։ «Յուպ, մի կտոր ագուտի»։ «Յուպ, ջուր բեր»։ «Կեցես յուպ, խելոք յուպ»։ Եվ յուպը առանց շփոթվելու կատարում էր բոլոր պատվերները, հասնում ամեն բանի և դունչը գոռոզությամբ բարձրացնում, երբ Պենկրոֆը կրկնում էր իր սովորական կատակը. «Էլ խոսք չի կարող լինել, որ քո ռոճիկը պետք է կրկնապատկվի»։ Ասել նավելորդ է, որ օրանգուտանը միանգամայն վարժվել էր գրանիտե պալատում հաստատված նիստուկացին։ Հաճախ ուղեկցում էր իր տերերին, երբ նրանք անտառ էին գնում, և փախչելու ոչ մի փորձ չէր անում։ Շատ զվարճալի էր տեսնել, թե ինչպես է նա քայլում։ Պենկրոֆի կտրած փայտը հրացանի պես ուսին դրած։ Երբ հարկավոր է լինում պտուղ քաղել, որ կախված էր լինում բարձր ծառի կատարից, նա վայրկենապես բարձրանում էր և պտուղը քաղում։ Եթե սայլի անիվը խոր խրվում էր տիղմի մեջ և սայլը կանգ էր առնում, յուպը ուսը դեմ տալով բարձրացնում էր սայլը և անիվը տիղմից անում։ «Ինչ ուժեղն է»,  գովում էր Պենկրոֆը։ «Եթե նա որքան բարի է, դրա կեսի չափ չար լիներ, մենք դրա հախիցը գալ չենք կարող»։ Հունվարի վերջին գաղութականները ձեռնամուխ եղան մեծ աշխատանքների, կղզու կենտրոնական մասում։ Ֆրանկլինի սարի ստորոտում կարմիր գետի ակունքների մոտ պետք է մի մեծ գոմ կառուցեին, որոճող կենդանիներ, գլխավորապես մուֆլոններ կամ տափաստանային ոչխարներ պահելու համար։ Գաղութականները նրանց բրդից պետք է ձմեռվա հագուստ պատրաստեին։ Ամեն առավոտ բոլոր գաղութականները կամ միայն Սայրես Սմիթը, Պենկրոֆն ու Հերբերտը օնագրներին լծում էին սայլին և նոր բացած ճանապարով ուղևորվում կարմիր գետի ակունքը, որ գրանիտե պալատից 8 կիլոմետր հեռու էր։ Շատ հաճելի էր այդ ճամփորդությունը։ Ամբողջ ճանապարհը, որը կոչվում էր գոմի ճանապար, ձգվում էր անտառի միջով և կանաչ կամարի տակով։ Գոմի համար հատկացրել էին մեծ տարածություն լեռան հարավային ստորոտում։ Փոքրիկ գետակը, որ սկիզբ էր առնում սարի լանջից, հոսում էր մարգագետնի երկարությամբ և թափվում էր կարմիր գետի մեջ։ Թարմ և հյութալի խոտը առատ կեր պիտի մատակարարեր կենդանիներին, իսկ ծառերի ստվերը պիտի պաշտպաներ նրանց արեգակի ջերմությունից, առանց խանգարելու թարմ օդի հոսանքը։ Անհրաժեշտ էր այդ տարածությունը պատել բարձր ցանկապատով, որ կենդանիները չկարողանան դրա վրայից թռչել։ Այդ ցանկապատի մեջ կարող էին տեղավորվել և կերակրվել ոչ միայն մոտ 100 գլուխ խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, այլև նույնքան տափաստանային ոչխարներ ու վայրի այծեր իրենց ապագա սերունդներով։ Սայրը Սմիթը հենց տեղում գծեց ապագա գոմի սահմանները, և գաղութականներն սկսեցին ցանկապատումը, և որովհետև Ֆրանկլինի լեռից մինչև հեռատեսության սարահարթը ճանապարհ բանալիս բավական քանակությամբ ծառեր էին կտրել, հարկ եղավ միայն այդ ծառերը մարգագետին տեղափոխել, նրանցից ցցեր շինել և տնկել հողի մեջ։ Ցանկապատի առջևի կողմում բավական լայն անցք էր թողնված, որ ծածկվում էր հաստ տախտակներից ու գերաններից շինված երկփեղկանի դարպասով։ Գոմի կառուցումը մոտ 3 շաբաթ ժամանակ խլեց, որովհետև բացի ցանկապատից շինեցին նաև տախտակե ընդարձակ ծածկեր, որի տակ կենդանիները կարող էին պատսպարվել վատ եղանակներին։ Պետք էր թե ցանկապատը և թե ծածկերը շատ ամուր շինել, որովհետև մուֆլոնները ուժեղ կենդանիներ են, և ցանկապատի մեջ գերության առաջին շրջանում կարող էին ջարդ ու փշուր անել թե ցանկապատը, թե տախտակե ծածկերը։ Գերանները, որոնց վերին ծայրերը սրված էին, իրար ամրացրած պահանգներով, իսկ իրարից որոշ հեռավորության վրա դրված մույթերը միանգամայն ապահովում էին ցանկապատի ամրությունը։ Երբ գոմի կառուցումն ավարտվեց, գաղութականները մեծ որս կազմակերպեցին Ֆրանկլինի լեռան ստորոտում, որտեղ գլխավորապես արածում էին մուֆլոնները։ Որսը նշանակված էր փետրվարի 7-ին։ Եղանակն այդ օրը հրաշալի էր։ Ոսորդությանը մասնակցեցին բոլորը։ Երկու օնագրները, որ բավական մարզվել էին, մեծ ծառայություն մատուցեցին այդ գործին։ Գեդեոն Սպիլետն ու Հերբերտը օնագրները հեծած օգնում էին իրենց ընկերներին։ Այս ոսորդության նպատակն այն էր, որ շրջապատեն մի որոշ տարածություն, որտեղ արածում էին մուֆլոններն ու վայրի այծերը, և կամաց-կամաց սեղմեն շրջանը։ Սայրը Սմիթը, Պենկրոֆը, Նաբը և Յուպը կանգնեցին նշանակված տեղերում անտառի մեջ, իսկ Հերբերտն ու Գեդեոն Սպիլետը արդեն մարզված օնագրները հեծած և տոպին հետներն առած արշավում էին գոմի շուրջը կես մղոն հեռավորությամբ և աղմուկով մուֆլոններին ու վայրիայծերին քշում գոմի մուտքի կողմը։ Շուրջ գալի շրջանը գնալով փոքրանում էր, և մուֆլոնների ու վայրիայծերի համար փախուստի միակ տեղը մնում էր գոմի բաց մուտքը։ Կղզու այդ մասում մեծ քանակությամբ մուֆլոններ կային, մեծությամբ դրանք հավասար էին եղնիկին, գեղեցիկ կենդանիներ էին, ավելի մեծ ու ամուր եղջյուրներ ունեին, քան ընտանի խոյերը, և ծածկված էին գորշ բրդով։ Այս ոսորդությունը շատ հոգնեցրեց գաղութականներին։ Քանի անգամ նրանք ստիպված եղան վազվզել դես ու դեն, ետ ու առաջ գնալ, գոռալ ու աղմկել այնքան, որ բոլորի ձայնը կտրվեց։ Հարյուրի չափ մուֆլոններից, որոնց կարելի եղավ քշել գոմի կողմը, ավելի քան 2/3 մասը կարողացավ խույս տալ, բայց վերջի վերջո 30-ի չափ մուֆլոններ և մոտ 10 վայրի այծեր քշվեցին գոմի մեջ և գերի ընկան։ Գաղութականները գոհ մնացին ոսորդության արդյունքից։ Մուֆլոնների մեծ մասը էք էին և շուտով ձագեր պիտի բերեին, հետևապես կարելի էր հուսալ, որ քիչ ժամանակից հետո հոտը պիտի մեծանա, և իրենք բավականաչափ մորթի և բուրդ կունենան։ Այդ երեկոյան գաղութականները վերադարձան գրանիտե պալատ բոլորովին ուժասպառ։ Հետևյալ առավոտ նրանք նորից գնացին գոմ, տեսնելու, թե ինչ են անում գերի ընկած մուֆլոնները։ նշաններից երևում էր, որ մուֆլոնները ցանկապատը կոտրելու ու փախչելու փորձեր են արել, բայց անհաջողության հանդիպելով հանդարտվել ու խեղճացել են։ Փետրվար ամսին ոչ մի կարևոր դեպք չպատահեց։ Գաղութականների սովորական ու ամենօրյա աշխատանքներն ընթանում էին իրենց կարգով և անարգել առաջ էին գնում։ Իրենց սովորական գործերի ընթացքում նրանք ժամանակ գտան կարգավորելու դեպի գոմը և օդապարիկի նավահանգիստը տանող ճանապարհները, և ձեռնարկեցին նոր ճանապարհ բանալուն դեպի կղզու արևմտյան ափը։ Սակայն դեռևս մնում էր բոլորովին չհետազոտված կղզու որոշ մասը, Այն է օցապտույտ թերակղզու խիտ անտառները, որոնք լիքն էին վտանգավոր գիշատիչներով։ Գեդեոն Սպիլետը վճռել էր բոլորովին ոչնչացնել գիշատիչներին։ Դեռ աշունը չհասած գաղութականները զանազան վայրի բույսեր էին փոխադրում հերատեսության սարահարթ, այնտեղ մշակելու համար։ Օր չէր անցնում, որ Հերբերտը շրջագայությունից վերադառնալիս հետը չբերեր մի նոր բույս։ Մի օր նա հետը բերում էր վայրի եղերդ, որի սերմից հիանալի ձեթ են ստանում։ Մի ուրիշ անգամ սովորական թրթնջուկ, որը լավ միջոց էր լնդախտի դեմ, երբեմն էլ կարտոֆիլի մի քանի ելունդ, որ այժմ շատ լավ բուսանում է Եվրոպայում և ունի մոտ 200 տեսակներ։ Գաղութականներն այժմ ունեին լավ բանջարանոց, որը խնամում էին մեծ հոգատարությամբ, ժամանակին ջրում և պաշտպանում թռչուններից։ Բանջարանոցի մեջ աճում էր լատուկ, որից սալաթ են պատրաստում, թրթնջուկ, շաղկամ, կարմիր կարտոֆիլ և ուրիշ բանջարանոցային բույսեր։ Սարահարթի հողը, որ զուտ սևահող էր, չափազանց արգավանդ էր, այդ պատճառով գաղութականները լավ բերք էին սպասում։ Խմիչքների պակասություն էլ չէին զգում, նրանց պակասում էր միայն գինին։ Նրանք թե էին պատրաստում Օսվեգո կոչվող բույսից։ Բացի այդ, Սայրսմիթը եռացնում էր մի տեսակ եղևնու բողբոջները և այնուհետև խմորման ենթարկելով ստանում գարեջրի նման մի խմիչք, որը համով ճիշտ է դուրեկան չէր, բայց չափազանց օգտակար էր և նման անգլո-ամերիկացիների մեջ ընդունված եղևնու գարեջուր կոչվող խմիչքին։ Ամառվա վերջը թռչնանոց բերվեցին կոշտ, խիտ բուսած և մարմնին քիպ կպած փետուրներով մի զույգ արոսներ։ 6 հատ լայնակտուց բադեր, որոնց վերին կզակի երկու կողմի վրա կան մաշկի երկար հավելվածքներ և մի քանի գեղեցիկ կատարից մինչև ոտների ծայրը բոլորովին սև ակաղաղներ, որոնք նման էին մոզամբիկյան ակաղաղներին։ Գաղութականների տնտեսությունը օրեցօր ծաղկում ու լավանում էր, շնորհիվ նրանց ջանասիրության, գիտության և համառաշխատանքի։ Ամառային երեկոները, երբ աշխատանքները վերջանում էին և տաք հորերին հետևում էր երեկոյան զովն ու ծովից փչում էր զով քամին, գաղութականները սիրում էին նստել հերատեսության սարահարթի եզրին, նաբի շինած և պատատոկներով պատած հովանուցում։ Այստեղ նստած նրանք խոսակցում էին իրար հետ, հաղորդում միմյանց իրենց մտքերը, խոհերը, տպավորությունները, դիտողություններն ու գիտելիքները, զանազան ծրագրեր էին կազմում, երբեմն էլ զբաղվում երազանքներով։ Նավորդի մշտապես ուրախ և զվարթ տրամադրությունն աշխուժացնում էր այս փոքրիկ հասարակությանը, որի մեջ տիրում էր սերտ բարեկամություն և կատարյալ ներդաշնակություն։ Այդ խոսակցությունների ժամանակ հաճախ հիշում էին նրանք իրենց հայրենիքը, Ամերիկան։ Ինչ է կատարվում արդյոք այժմ այնտեղ, ռազմաբեմում։ Անտարակույս պատերազմը չէր կարող երկար տևել։ Անկասկած գեներալ Գրանտը գրաված կլինի Ռիչմոնդ քաղաքը։ Հարավայինների մայրաքաղաքի անկումը այս արյունահեղ պայքարի վերջին գործողությունը կլինի։ Այժմ անշուշտ հյուսիսը արդեն հաղթած կլինի և արդար գործը հաղթանակած։ Որքան կուրախանային այժմ Լինքոլնի կղզու տարագրվածները, եթե նրանց ձեռքն ընկներ մի որևէ թերթի գոնե մեկ համար։ Ահա ամբողջ 11 ամիս է, ինչ նրանք ապրում են այստեղ բոլորովին կտրված ամբողջ աշխարից։ Շուտով կգա մարտի 21-ը, նրանց փախուստի տարեդարձը, որ նրանք կատարեցին օդապարիկի օգնությամբ և ընկան այս անծանոթ աշխարը։ Ինչքան նեղություններ են կրել նրանք։ Բոլորովին անճարակ էին, զուրկ որևէ ապաստանից և չգիտեին ինչպես պահպանեն իրենց գոյությունը։ Իսկ այժմ շնորհիվ իրենց ղեկավարի գիտության և իրենց սեփական խելքի, ուշիմության, աշխատասիրության և եռանդի նրանք դարձել են իսկական գաղութականներ, որոնք ունեն գործիքներ ու զենք, որոնց օգնությամբ կարողանում են օգտվել Լինքոլնի կղզու բնակության 3 թագավորություններից՝ կենդանական, բուսական և հանքային։ Այո, հաճախ նրանք խոսում էին այս բոլորի մասին առանց վշտի ու դառնության հիշում անցյալը և հույսով ու վստահությամբ նայում ապագային։ Սայրս Սմիթը սովորաբար լուր լսում էր իր ընկերներին և հազիվ էր պատահում, որ խոսեր։ Երբեմն նա ժպտում էր, երբ լսում էր պատանուդատողությունները կամ նկատում Պենկրոֆի որևէ տարօրինակ արարքը, բայց միշտ և Ամենուրեք նա մտածում էր այն անհասկանալի երևույթների մասին, որոնց բացատրությունը չէր կարողանում գտնել, չնայած իր խորաթափանց խելքին։